deviņi savis, kas nav nomaldījušās un meklē to vienu, kur ir aizmaldījusies. Un tālāk viņš šo līdzību, nu, vismaz tā pie Mateja mēs redzam, tas ir tā sakārtots, un droši vien Matejs to tā ir arī domājis un sapratis, ka tas, ko Jēzus šeit ir teicis par šī pazudušā grēcinieka meklēšanu un atrašanu, tas notiek arī draudzē. Tas nenotiek tikai tā, ka Jēzus tik tiešām katru no mums ir kaut kādā īpašā veidā atradis un savā pulkā aicinājis, bet ka te ir pat gandrīz vai vairāk tajā līdzībā mēs redzam, ka tās avis ir bijušas 100. Un tad tā viena ir kaut kur aizmaldījusies, ka tas nav tā, ka tās avis ir pa kādai kaut kā sapulcinātas kopā, kaut kur atrastas, bet ka ir jau aizmaldīšanās no pulka. Aizmaldīšanās no šī ganām pulka, un tāpēc 99 tiek atstātas, un tā viena tiek meklēta un vest atpakaļ. Un mēs varētu sacīt, ka šī līdzība vistiešākā veidā norāda uz to, ko Jēzus arī tālāk saka. Viņš saka, ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu. Kad esat divatā, ja viņš tevi klausa, tu savu brālisi atgūsi. Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdz vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklausa, tad saki to draudzei, un ja viņš neklausa draudzei, tad uzskat viņu par pagānu vai muitnieku. Es jums saku patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs, un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Nu, pagaidām šeit. Nu, tātad, Jēzus tālāk rāda situāciju, kur nu, nav tā, ka tā avs vai tas kristīgais cilvēks pēkšņi nu, tā fiziski būtu kaut kur aizmaldījies. Ka viņš kaut kur fiziski būtu pazudis. Bet te ir runa par tādu situāciju, kur šī attālināšanās notikusi garīgi. Kur grēka vainas dēļ ir kāds šķērslis, šai arī draudzes vienībai un žēlastībai, kas sasniedz katru no mums kristīgā draudzē. Nu, lūk. Un savā ziņā es domāju, ka tas ir paskaidrojums pie šīs līdzības arī vismaz nu, daļēji pie kādas īpašas ļoti svarīgas situācijas, proti, jā, brālis grēko. Nu, lūk, kā tad vest atpakaļ šo pazudušo avi? Kā tad viņu aicināt? Nu, Jēzus saka tā, ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņu vainu, kad esat divatā. Tā tad zem četrām acīm. Nu, tāda brīnišķīga pamācība un uzruna. Jāiet ir tam, ja tas ir iespējams, pret kuru kāds ir apgrēkojies. Un jāiet ir nevis ar tādu apsūdzību un nosodījumu, bet kā mēs lasām tālāk, ja viņš tevi klausa, tu esi atguvis savu brāli. Tātad tas mērķis ir nevis atgrūst, nevis nosodīt, bet mērķis ir atgūt savu brāli. Un tāpēc, nu tā īsti neviens cits nebūs šeit tik noderīgs, varbūt pat ne mācītājs, ne kāds cits brālis, bet ja ir iespējams, ka tur ir kāds cietis, kāds aizvainots, Proti, ja tavs brālis pret tevi grēko, tad tu ej un uzrādi viņu vainu. Nu, tur ir tas elenko vārds, tas ir nu, atmasko, bet tas atmasko, tas atkal tāds paredz, ka tas otrs ir dikti rūdīts un uzvilcis tādu masku, kur vajag noraut un tā. Bet, nu, labāk ir, protams, uzrādi viņu vainu runā par to. Redziet, mēs jau to paši esam laikam dzīvē daudzkārt pieredzējuši, ka aizvainojam viens otru un nodaram pāri pat kādreiz, kas to zina, pat nepamanīdami. Pat neievērodami. Kur mēs esam bijuši vai skarbi, vai kaut ko ļaunu darījuši un mums tā šķiet, ka tas palicis ir nepamanīts. Bet tur, kur tas ir nostājies starp tevi un tavu tuvāko brāli vai māsu, tad Jēzus pamācība ir tāda. Ej un uzrādi viņu vainu zem četrām acīm. Nestāst to nevienam citam, nesūdzies par to nevienam citam. Saudzēj savu brāli, kurš ir varbūt apgrēkojies, kurš ir ļaunu darījis, bet tā, lai viņš var atgriezties. Tas ir vieglākais veids, jo nu, viss arī vislielākās tiesības atmaskot būtu tam cietušajam. Ja? Kāpēc tu man esi to darījis? Jo, nu, arī ir tā, ka kādreiz cilvēki nespēja viens ar otru runāt, un tā viņi nāk, viņi meklē kādu starpnieku, arī tā mēdz būt. Arī tā mēdz būt. Bet tad sāks viss tās runas, kur viņš stāst, redz, ko viņš man ir nodarījis, viņš man to un to un tā un tā un tā un tā. Sūdz tā otru grēkus. Un tad, kad tas, kas pa vidu ir tur nokļuvis un iekļuvis, tas tagad runā ar to otru pusi, un tam otram atkal ir ko stāstīt, un tā galu galā, kā tur ir, grūti tikt gudram, ja tu tā uzklausi to vienu pusi, un uzreiz tā iesaisties, un dodies savā ar misijas apziņu kaut kādā cīņā, nu bieži vien tu nevar neko labi izdarīt. Tu nevari. Tāpēc vislabāk jau būtu, kā pestītājs saka, ka ja tur ir tieši tas grēks ir pret kādu vērsts, vai tas aizvainojums, vai tas pārdarījums, ka šis cilvēks pats iet un runātu. Ka viņš pats iet un runātu. Tad varētu izrunāt visas tās lietas, kur kāds pa vidu stāvēdams nemaz nevar tikt skaidrībā un nevar viņas nokārtot. Visas tās lietas, kur tas grēkojušais saka, bet viņš man izdarīja to, viņš man izdarīja šito, vai viņš man to tur izdarīja. Un tu tur pa vidu ne tu vari pateikt, ne tu tur bija klāt. Viens saka vienu, otrs saka otru, ko tu var tur īsti līdzēt. Bet, kad cilvēks ar cilvēku iet un runā, brālis ar brāli, māsa ar māsu, māsa ar brāli, brālis ar māsu, pilnīgi vienalga. Viņš nāk pats un izrunā. Kas tad tur īsti ir, kas tad īsti ir uz sirds? Nu, tā ir tā labākā lieta, un ar to būtu jāsāk. Protams, mēs varētu jautāt šeit un līdz pārdomāt, kā tas ir tajos gadījumos, kur mēs, nu, tā kā to cietušo pusi nemaz nedabonam uzklausīt. Vai nemaz nezinām to cietušo pusi. Bet kāds vienkārši grēko, un mēs zinām, ka viņš ir kaut kādā grēka. Nu, savā ziņā, tad varbūt tas, kurš ir tas pie šīs lietas, varbūt ne cietušais, bet apgrēcinātais, ja tā varētu sacīt. Kurš ir uzzinājis par tā cilvēka grēku, viņš varētu teikt, nu, tādas lietas zird par tevi runājam, vai tādas lietas man ir nākušas zināmas, kā tas viss ir. Nu, arī droši vien, ka būtu labi, ka tas pirmais, kuram nu, tas ir nācis zināms, ka viņš to nemēģinātu uz kādu citu pārlikt, bet pats iet runāt. Redziet, kā tas ir Kristus miesā, Kristus draudzē, tas, man liekas, tas būtu ļoti svarīgi. Ka brāļi un māsas savā starpā varētu izrunāt visas lietas, cik tas būtu brīnišķīgi. Un cik kādreiz daudz ir visādu aplamību un neveiklību, kur kāds pat varbūt kaut ko labu gribēdams. Viņš ir kādam izstāstījis, saka, bet es nevaru, nu varbūt to ar viņu aizēju parunā vai kā. Un izrādās, ka tur ir varbūt kaut kādi pārpratumi bijuši pa vidu kaut kas, kas ir atkal vērsies plašumā un tā. Nu laikam taču vislabāk arī tādā gadījumā būtu. Ka tas pirmais, kas kaut ko dzird, tas pirmais, kas kaut ko uzzin, ka viņš arī ņemtos apņēmību un dūšu un ar lūkšanu un mīlestību sirdī viņš nākt un runāt par tām lietām, atklāt un skaidri. Cik kādreiz nu, nepareiz tas notiek cilvēku starpā. Un arī kristīgā draudzē reizēm ir tā, ka cilvēki tā kā nu negrib iet paši runāt. Viņi negrib šo lietu kaut kā paštajā iesaistīties, jo viņi negrib, ka kāds uz viņiem paliek dusmīgs, vai ka kāds viņus nu, uz viņiem aizvainojas. Jo tas jau var gadīties, ja es saku, jā, viņš var tev neklausīt, viņam ir savu domu, jā. Viņš uzskata, ka viņam ir taisnība. Viņš turpinās attaisnoties, nu tad parunā vēl ar kādiem, nu tad ņem tos līdzi, bet tas ir nākamais solis. Ja? Tas pirmais solis būtu tāds, ka mums kā kristīgiem ļaudīm būtu jāmācās, un tas ir visbrīnišķīgākais, ka būtu tā, ka nav tādas lietas, par ko mēs kristīgi ļaudi savā starpā nevaram atklāti un pat kādreiz varbūt skarbi runāt. Ja nu tur tā gadās. Jo varbūt lielāk grēk, mazāk grēk, lielāks vainas, mazāks vainas. Bet es domāju tā, ka nav nekāda tāda lieta, tīpaši, nu es domāju, vīru starpā. Ir tīpaši vīru starpā. Nu... Ar sievieti jābūt prātīgi, kā ar vājāko radījumu, kā apustulis to ir teicis. Ja? Tur varbūt tas varētu būt drusku kaut kā citādi apdomājums, bet vīru starpā, ko vīri un brāļi nevarētu izrunāt. Un pēc tam, kad viņi ir to izrunājuši, ka viņi ir izlīgumā, un kā vīri un brāļi dziedē arī brūces, ja tur tādas ir bijušas, jo grēks vienmēr rada brūces, ka viņi runā atklātu valodu savā starpā. Un kas gan tāds būtu, par ko kristīgi ļaudis savā starpā nevarētu izrunāties, kas ir kaut kas kā grēks, tad viņam nostājies. Tas būtu briesmīgi, ja būtu kaut kādas lietas, kas tā kā tajā kristīgajā ķermenī, tā kā tādas skabargas paliktu. Vai tā kā tādas nedzīstošas brūces. Neapkoptas, neapārstētas, nedziedinātas. Nu, tam tā nevajadzētu būt. Pestītājs rāda brīnišķīgu, labu, svētīgu ceļu, kā mēs to varam darīt. Jā, tur vajag iedrošinājumu, un pestītājs saka, jā, tā ir pestītāja pavēle. Viņš pat nesaka, nu tad es iesaku rīkoties tā. Viņš saka, nē, tad ej un uzrādi, runā ar viņu, runā ar savu brāli, ja tev ir kaut kas pret viņu, ja viņš pret tevi grēko, tad tu ej un tad tu varēsi ar viņu izrunāt. Pasaki viņam, kā tu jūties, pasaki, kā tu to redzi, nu varbūt beigās viņš atcerēsies kaut ko tādu, ko tu jau esi aizmirsis, kas jau atkal ir... Atkal prasās pēc kaut kādas ziedināšanas, bet visu var izrunāt. Kristus saka, ja beigu beigās brālis brāli klaus, kad tur divatā ir izrunāts, tu esi atgūjis viņu. Nu jā, nevienmēr tas tā notiek, kādreiz tā avs noklīdusī, garīgi noklīdusī, ir kaut kur tālāk aizklīdusi. Viņa ir savā spītībā, savā ietiepībā, nepiekāpībā, pašattaisnošanā, paštaisnībā. Aizgājusi tā, ka tas, kurš ir tas, kurš ir runājis un gājis, un kurš ir, nu, tas tā cietušā puse nosacīta, ja te var tā teikt, jā. Ka viņš nevar ar to tikt galā. Viņš tikai viens ir, viņš nevar. Tur tādos gadījumos jau mēs zinām, kā arī vēlns līdz darbojas pie tās cilvēku pašattaisnošanās, ka viņam ir kauns to atzīt, viņš negrib pateikt, man nebija taisnība. Viņš grib pateikt, man bija taisnība. Viņš grib pateikt, es nemaz tā nedarīju. Viņš grib pateikt, tu pats esi vainīgs. Viņš grib pateikt, jā, tu nesaprati mani pareizi. Vai kā citādi. Mēs jau zinām šos daudzos un dažādos aizbildinājumus. Ar ko cilvēks pašattaisnojas, ar ko cilvēks savu paštaisnību, kur viņš viņā nocietinās. Un tā ir liela nelaime, kad cilvēks nevar atzīt savu vainu, savu grēku. Tā ir liela nelaime. Mēs paši esam sevi tādā nelaimē redzējuši. Svētīgs tas, kurš sevi tādā nelaimē nav redzējis. Vai te ir kāds, kurš varētu pateikt, es sevi tādā nelaimē neesmu redzējis? Svētīgs tāds, kas varētu pateikt, ik reizi, ka man ir atnācis mans brālis un man vai man māsa un kaut ko teikuši, es esmu uzreiz atradies. Labi, ja kādreiz tā ir bijis. Vai ne? Nu te pestītājs ar lielu pacietību mums māca. Nu, var jau būt, ka nevienu reizi, vien kādreiz jāprunājas ir. Varbūt kādreiz zem četrām acīm arī, ka nav tā jāizlok pirksti. Ā, nu šitas ir bijis tagad, nu es tagad nākamo. Kam tagad es to izstāstīšu, tos vienu vai divus ņemšu līdzi un viss ies tā kā pēc schēmas. Nē, varbūt ir kādreiz ilgāk jāparunā. Ir jāpalūdz un ir jāpaciešās un jānoraud kā dasara un jānoskumst un jānopūšas. Varbūt, ka tā. Jo cik labi tas ir bijis, kad mēs esam kādam nodarījuši pāri un viņš ir pacieties. Vai ne? Ka viņš ir piesedzis, ka viņš nav gribējis mums nedz kaunu, nedz kaut kā citādi to plašumā vēst, bet ka viņš ir nopūtām un viņš ir pacieties un panesis, bet beigās kaut kā mēs esam atradušies. Cik tas ir bijis skaisti. Bet nu, ja nu tas tā nē, ja tur nevar vairs tā, ja tur ir kāda iespītēšanās un neatzīšanās un paštaisnība un kur sāks viss tā cilvēciskā pats tu vainīgs vai kā citādi, nu kur vairs nevar. Nu tad pestītājs saka, ja viņš tev neklausa, ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Es tā uz atmiņu nepaļaudamies mazliet. Paskatīšos, kā te ir tas vārds. Tas vārds, kas tulkots ar vārdu. Tā. 16. pants. Jā. Un tur ir atsaucis uz veco derību, lai no divu vai trīs liecinieku mutes tiktu apstiprināts. Katrs vārds vai katrs fakts? Lieta. Redziet, to mēs esam pazaudējuši, kas senajā pasaulē ir bijis. Mēs tam vīrs un vārds. Tu esi teicis, tad tu to darīsi, vai ne? Un tas vēl ir kaut kas tāds līdzīgs. Tātad, ja tu esi teicis, tad tā lieta būs. Tad tā lieta ir droša. Ja ir vīrs un vārds. Tāpēc senajās valodās, vai tā būtu senebrēju, vai tā būtu latīņu, vai tā būtu grieķu, sengrieķu valoda. Brīžiem ir tā, ka tas vārds un lieta, ko mēs sakām lietas, nu tas tāds jocīgs vārds, ja, ja, ar ko mēs visu kaut ko varam apzīmēt. Lietas, kas ir lietas taustāmas un kas nemaz nav taustāmas lietas, vai ne? Tātad, un arī varbūt vārdi, ja? Senajās valodās tur ir tā, kā piemēram senebreju valodā devarīm, varbūt vārdi un lietas. Rēma, rēs, varbūt vārdi, varbūt lietas sengrieķi. Nu tātad vienmēr tulkotājiem ir tas jautājums, katra lieta apstiprināt, katrs vārds. Nu, ko tas īsti nozīmē šajā situācijā? Kur šie ļaudis, nu, viņi varbūt nav bijuši liecinieki notikumam. Varbūt ir bijuši, bet varbūt nav. Un tas arī šajā gadījumā nav nepateikts, ne arī par svarīgu uzskatīts. Bet viņi klausās to vienu pusi un klausās to otru pusi. Un, kad tu tā kā esi no malas liecinieks, tā kā drusk arī tāds arbitrs, ja tā var to saukt. Tu var ieraudzīt, un tu var runāt, un tu var palīdzēt, bet pagaidi, nu, tu taču pats nu pat teicis, ka tur tā vai šā, kā tad tas īsti iet kopā ar to visu, ko tu te apgalvo. Ja tā cietusī puses kaut ko tādu mēģina, tas nevienmēr darbojas. Bet kur ir brāļi, kas mīlestībā vai māsas tikpat labi, kas kaut kā iedziļinās un mēģina saprast, mēģina runāt, un tad viņi nevar apstiprināt varbūt to, kas ir bijis, kam viņi nav bijuši liecinieki. Bet viņi varbūt liecinieki tam rezultātam un tam stāvoklim, kāds ir, vai tas cilvēks, nu kā izskatās, vai viņš vienkārši neatzīst savu vainu, būdams vainīgs, vai kā tas ir. Un šeit, nu, ir tāda brālīga izrunāšanās, savstarpēja saruna, kur atkal, ja šis nu, grēcinieks atgriežas, atzīst savu vainu. Viņš saka, jā, man nebija tomēr taisnība. Es tomēr rīkojos ļauni. Nevis aizbildinās un aizrunājas. Un, protams, ka vēl viena ļoti svarīga lieta šeit nāk iekšā. Ja viņš, nu, ja tas ir kaut kāds grēks, ko viņš darīja, viņš turpina to darīt. Tas varbūt attiektos nevis uz kaut kādu atsevišķu gadījumu, kādu divu personu starpā, kur viens ir otrs aizvainojis, bet kur ir droši vien nu, kaut kāds tāds ļoti nopietns grēks, kas varbūt neskar nevienu tieši konkrēti, kas tur ir iesaistīti. Tas skar vēl cits cilvēkus. Varbūt kādus, kuri nu, nevar ne to pateikt draudzei vai kā, varbūt viņiem ir kauns, varbūt viņi nemaz nav draudzei vai kā, tas visādi var būt, ja. Bet it sevišķi tur, ja šis cilvēks, teiksim, dar kādu grēku, vai tā ir laulīs pārkāpšana, vai tā ir zakšana, vai tas ir kaut kas cits, un viņš neatgriež, viņš to nesūdz, nu tad šie cilvēki ir kā liecinieki, nu tā kā draudzes priekšā. Tālāk, ja viņš tos neklausa, tad saki to draudzei. Nu, kā tas ir bijis tajos laikos, grūti sacīt. Diezgan maz mums arī ir nu, tādu, no senbaznīcām tādu liecību, kas tā mums tā detalizēt to varētu paskaidrot vai izteikt. Nu, mēs zinām tā, ka kaut kāda tāda grēku atzīšanās draudzes priekšā ir bijusi senos laikos. Proti, nu, šis priekšstats arī ir saglabājies mūsu arī luteriskajā baznīcā. Publiska grēksūdze. Nu, protams, jūs neviens tādu neesat redzējuši un piedzīvojuši, un es ar tikai to, kā tādu teorētisku lietu pazīstu. Proti, ja grēks ir bijis publisks, visiem zināms, ja kāds ir izdarījis kaut ko tādu, ko visi zina, tad viņu nevar draudzē, ja viņš ir nu, šī grēka dēļ tā kā bijis no draudzes izslēgts vai aizgājis, viņu nevar tā paklusām paņemt atpakaļ, jo tas nav pareizi un labi. Ka šim cilvēkam tad ir šāds grēks arī publiski jāatzīst, lai tā grēka kaitējums būtu pēc iespējas mazināts vai novērsts. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks ir nu, aizstāvējis kādas amorāls vai maldīgas uzskatas publiski, tā, ka visu pasauli to dzird. Viņš ir bijis no draudzes izslēgts. Tad, nu, senie ir uzskatījuši, un mūsu ticības tēvi to ir teikuši, ka tas būtu pieļaujams, un ka tas būtu vajadzīgs. Ja šis grēks ir visiem zināms un publisks, tad arī publiskam ir jābūt šim atjaunošanās draudzē veidam. Tam ir jābūt tā, ka šis cilvēks arī publisks, protams, to nekad nevar tā publiskot, kā kādreiz aiziet ziņas par grēku. Tas tāpat kā kādreiz, mēs zinām, masu informācijas līdzekļos, kā, vai medijos, kā tagad saka, aiziet kāda informācija, kas ir melīga, un tad pēc tam nāk atsaukums, tad tas atsaukums jau, kurš vairs to var tā īsti pamanīt, jo tā sensācija jau ir izgājusi pa visu pasaules sprādzienveidīgi citreiz. Un tas atsaukums atkal tur sasniedz labi ja trešdaļu. Nu, tad te arī, nu, līdzīgā kārtā, nu, tad tam ir jābūt kā apliecinājumam, ka šis cilvēks nav, ka tam grēkam nav sacīts āmen draudzē, ko šis cilvēks ir darījis. Bet, ka šis grēks ir piedots, šis cilvēks ir atzins viņu, un viņš ir saņēmis grēku piedošanu. Bet, nu, par tādām lietām, kā šeit ir sacīts, nu, ka viņš, nu, tā kā neklausa draudzei, nu, tās ir ārkārtīgi retas, un tāda īsti, tāda parauga nav, man ir tikai vienu reizi. Manā mācītāja praksē nācies šādu lietu pieredzēt un īstenot. Kad cilvēkam pēc vairākārtējām sarunām, dažādos veidos, kur bija nu, ļoti nopietna nomaldīšanās garīga, un šis cilvēks negribēja no šīs maldu mācības atteikties, tas nebija arī vienkārši kaut kāda grēka sakarā, bet ļoti nopietnas maldu mācības sakarā. Šis cilvēks sāk pēkšņi noliekt visus kristīgās ticības pamatu patiesības. Pēkšņi, nu tā notika ar viņu. Un tad pēc dievkalpojuma draudzē tad tik sasaukt tādu sapulcs un tad šim cilvēkam tik uzdot jautājumi, vai viņš apliecina, un tie bija elementāri jautājumi. Vai tu apliecini, ka Dievs ir trīs vienīgs? Vai Kristus ir tavs kungs? Un šis cilvēks pateica nē. Nu, visiem bija skaidrs, kamēr katrs kaut kā tā savā starpā kaut kā mēģināja runāt, un tā kā tur likās, varbūt tās lietas nav tik ļauni, kad šis cilvēks tā atklāti to arī tā pateica un negribēja no tā atgriezties, kad viņš tika arī pamācīts un aicināts no šiem maldiem atgriezties, nu, viņš tika izslēgts no draudzes. Tas bija ļoti tāds smags notikums, bet... Bet tur nebija cita iespēja, jo tas gars, kas to cilvēku bija sagrābis, viņš ar to bija nolēmis postīt draudzi. Tas cilvēks ar savu malgu mācību bija pilnīgi, tai draudzē tāda misijas apziņa. Ka viņam tagad ir jādibina sava gandrīz vai draudzi, vai savu kaut kādu kopienu, vai kaut kas tāds. Un tad, kad šis cilvēks tika izslēgts no draudzes, momentā arī šis gars šo cilvēku atlaida. Kad viņam vairs nebija vajadzīgs tam garam tas cilvēks. Ja. Bet tas ir, nu tur ir tāds ļoti sarežģīts gadījums. Kā es saku, piemēram, manā mācītāja praksē tikai vienu reizi, nu tāds īsti gadījums šī ziņā, kur bija tik tālu jāiet, kur bija, nu, tik nopietni jārīkojas. Nu tā ir būtu tāda kā atslēga varas tas lietojums, nu kur iepriekš mēs runājam par atslēgu varu. Kur cilvēks tiek slēgts no draudzes, ja nu, uzskat viņu par pagānu vai muitnieku, kā šeit pestītājs saka, proti, kā cilvēku, kurš vairs nav draudzē piederīgs.
Bet tas Jā. Cilvēks, viņš bija pirms tam, nu, atzīmes?
Es domāju, ka jā. Viņš bija... dedzīgs savā ticībā cilvēks, bet acīm redzot, nu, kaut kādu, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, man ir to ļoti grūti izvērtēt, viņš, nu, savā augstprātībā aizgāja tik tālu, ka, nu, darīja lietas, ko nevajadzēja darīt, un līdz ar to rezultātā nāca pie nomalda. Nu, viņš tika brīdināts. Nelasi tādas grāmatas. Neinteresējies par tādām lietām. Tev tas nav jādara. Bet viņš saka, nē, es pēc tam varēšu pamācīt citus. Un lasī visādas malda mācītāja grāmatas. Un protams, ka saprat no sākuma, ka tas ir nepareizi, ka tas ir slikti, ka tas ir aplami. Un vienā brīdī tas ļaunais vārds, viņš uzdīg pēkšņi. Viss tajā dobē ticības, ja tā var sacīt. Tad pēkšņi tās nezāles pārmāca visu to, kas tur bija no Dieva vārda sastādīts. Tas viss pēkšņi iznāca uz āru. Un tas cilvēks pilnīgi otrādi apmetās. Nu, par laimi, tas cilvēks, es domāju, ir arī atgriezies tagad, un cik es esmu viņu sastapies, tas bija pareizi darīts. Ka viņš tika no draudzes norobežot šai gadījumā šādā veidā, šādā, pēc šāda veida, kā pestītājs to ir ieteicis, ja, kā viņš to ir pavēlējis, pareizāk sakot. Un tad, kad vēlns saprata, ka viņš vairs šo cilvēku nevar postīt draudzi, viņš tā kā atstājās. Un cilvēks tā kā attapās. Tā nezāle kaut kā nonīka. Bet, ja viņš būtu atstāts draudzē, nu, mīļā miera labad vai kaut kā tā, nu, tad, protams, viņš būtu izmantots. Un tur vēlnām tas būtu tāds, nu, pieeja visai draudzē, ko indēt. Nu, tādā ziņā. Bet tas, protams, ir varbūt mazliet citāds gadījums, ja, bet es tikai stāstu, ka man vienreiz tikai kaut kas tāds ir gadījies, ja. Kaut ko tādu pieredzēt. Bet tā man bija liela mācība, jāteic, visam mūžam un visai manai arī tālākai kalpošanai nopietni izturēties pret kādām lietām. Nu, lūk, Tā tad arī mēs lasām apustuļu mācībā un mēs lasām vēstulē korintiešiem. Ja? Mēs lasām, man liekas, tas bija korintiešiem pirmajā vēstulē, kur bija tas gadījums, par šo, šis netiklības gadījums, kur viņš raksta 5. Nodaļā. Visapkārt tiek runāts par netiklību jūsu starpā un vēl par tādu netiklību, kādas nav pat starp pagāniem, ka daži dzīvo ar savu tēvu sievu. Turklāt jūs esat uzpūtīgi un nepavisam nebēdājat par to, lai tas, kas tā rīkojas, tiktu padzīts no jūsu vidus. Būdams klāt, nevis miesīgi, bet garīgi, es jau esmu notiesājis to, kas tā darīs, it kā pats būtu klāt. Kad jūs sapulcēsieties mūsu kunga Jēzus vārdā un mans gars tur būs klāt, tad mūsu kunga Jēzus spēkā, lai viņš tiek nodots sātanam miesas iznīcināšanai vai samaitāšanai, bet gars, lai tiek izglābts tā kunga dienā. Jūsu lielība nav laba, vai nezināt, ka nedaudz raugas raudzē visu mīklu. Redziet, ko apostols saka, tātad šāds precedents, ja draudze nav ar mieru vērsties, bet tur ir atklāts grēks, tur varbūt nav tāda gluži maldumācības gadījums, bet nu, tas varētu būt gan rupju grēku dēļ, gan maldumācību dēļ, kur cilvēks negrib atgriezties vienādi un otrādi, mēs redzam svētījos rakstos. Tur ir, tas ir kā ierauks, kas draudzi saraudzē, kas draudzi samaitā. Tāpēc tur ir jārīkojas ļoti noteikti. Mēs nezinām, vai korintieši to izdarīja. Var korintieši pateikt, bet tas mums ir lielākais draudzes sponsors, kā mēs tā varam darīt. Varbūt. Es nezinu. Varbūt tāpēc korintieši grim aizvien dziļāk un dziļāk. Pāvils gan ar asarām rakstīja, gan zibeņus zibināja, gan pērkonus rībināja, ja tā varētu sacīt. Otrajā vēstulē korintiešiem ir tīpaši mēs to redzam. Kā viņš runā, kad jums nāk un sludina citu Jēzu, vai kad jūs saņemat citu garu, nekā esat saņēmuši, to jūs pieņemat. Kad jūs aplaup, kad jūs sit vaigā, man par kaunu jāsaka, mēs nevarējām šitā uzvesties kā tie jūsu līderi tagad. To jūs vislabprāt paciešat. Nu, diemžēl, mēs uz neko tādu nebijām spējuši. Vai šie ļaudis to saklausīja? Slaudījām mēs saklausām. Bet vai viņi to dzirdēja? Vai viņi jau nebija saraudzēti? Jo tad, kad gadus 40 vēlāk, vai 30, Pāvila māceklis Klēmens, kas ir pieminēts vēstulē kolosiešiem, domājams. Vēlākais Romas bīskaps, kas ir trešais vai ceturtais bijis pēc Romas draudzē pēc Pētera. Šis Romas Klēmens raksta, ja tajos laikos, kad Pāvils rakstīja, jūs vismaz bijāt tā kā novirzījušies līdz slaveniem vīriem. Tur bija Kēfa, Barnaba, Pāvils. Tad tagad jūs sekojat, viņš viņus nosauc, es pat nezinu, kā to tulkot, prosopa. Nu, burtis tulkojat būt mūļi un ģīmi, kas varbūt arī būtu labs tulkojums. Kaut gan, nu, kad es to tulkoju, es tā neiztulkoju, nu, kaut kā, bet, nu, komentāri es tur devu. Kaut kādām, nu, nicināmām personām, teiksim tā, kas nav nekas, kaut kādām niecībām. Nu, taču nebija ar korintiešiem labāk palicis. Nevarēja Klēmens 30 gadus vēlāk rakstīt, redz, cik labi, ka jūs paklausījāt Pāvilam, jūs tagad esat pavisam citādi ļaudis. Nē, jūs esat slīdējuši vēl dziļāk. Tāpēc Romas Klēmenta vēstuli korintiešiem Nu, pirmā ir īsta, otrā ir Viltus vēstule, kas ir vēlāk tur tāda piedēvēt viņam. Bet tā pirmā, viens no senākajiem nu, kristīgiem darbiem, kas ir uzreiz, nu, nu var teikt, vēl apustuļu laikmeta. Ja? Tāpēc viņi tik vērtīgi ir. Ja. Kas parāda, ka nemaz tik vienkārši tas nav. Tad varētu mēs domāt, ka nemaz tie korintieši nav tā teikuši. Nu tad Jēzus Kristus vārdā mēs tad to izmetīsim to raugu no, no savas, savu vidus. Pāvils to teica. Kas tāds Pāvils? Mums taču ir tādi gudri, spējīgi ļaudis apkārt. Viņi jau nezināja, ka Pāvils lasīs vēl pēc 2000 gadiem. Nu, būtu kāds viņam to pateicis. Bet tak neviens nepateicis. A tā, lai paši ticētu uz vārdu, priekš tā viņi bija pārāk gudri un svēti. Nu, mums ar šodien tādu svēto un gudro pietiek. Kas Pāvila ar pēc 2000 gadiem nicina un par viņu smējas. Jā. Nu, redziet, kā tas ir. Tāpēc ļoti svarīgi ir šai Kristus pavēlēji sekot un viņu ņemt vērā. Jo pestītājs saka, es jums saku, patiesi, ko vien jūs virs zemes siesiet, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsiet, tas būs atraisīts arī debesīs. Nu, protams, mēs varētu nu, te tā vēl tikai piebilst, ka lai kā mēs to saprastu, kas ir tas labais? Siet vai atraisīt? Jo es varu saprast gan vienādi, gan otrādi. Es, man brīžiem liekas, ka pestītājs to labo ir teicis atraisīt, un otrā brīdī man liekas, ka viņš to labo ir teicis iet. Un pagaidām gudrs es netieku. Bet, nu, laikam parasti, un varbūt kā arī būs pareizi, ja mēs tā domāsim, kad tiek runāts par atraisīšanu no grēkiem un kad tad arī cilvēkam līdz tad tie grēki vairs neiet bet ja mēs domāt arī citādi ka viņš bija pazudis un atraisījies no draudzes un tagad viņš ir arī atkal kopā ar draudzi siets un tad, ka viņš būs siets arī debesīs nu arī tas nav nepareizi jo mēs saprotam būtību Ja? Grēki ir piedoti, cilvēks ir atraisīts no saviem grēkiem, tie tos Dievs vairs nepiemin, viņam ir izlīgums ar Dievu un brāļiem, māsām, draudzē, un viņš ir šajā draudzes vienībā, šajā Kristus ganā pulkā atpakaļ vests un atjaunots kā Dieva bērns. Nu, tur abas lietas dar.
Man liekas arī pilnīgi loģiski, ka abas lietas ir domās pozitīvā nozīmē.
Varētu būt, jā. Es ar tā kaut kā tā, abas viņas man liekas gana labas. Jā, abas gana labas, jā. Kaut gan, redziet, tur ir tā, ka arī varbūt abas varbūt arī negatīvā nozīmē. Jā. Bet galvenais, ka mēs pareizi saprotam, par ko šeit ir stāsts. Par ko pestītājs šeit saka. Jo var jau būt tā, ka redzi, tā atraisīšana, vai sasaistīšana pie grēkiem un atraisīšana no draudzes, ar te var saprast. Tikai otrādi tas būs. Tieši otrādi. Bet nu šā vai tā mēs saprotam lietas būtību. Ja? Un ja mēs apdomājam arī šīs pretējās un kādreiz gandrīz pretestīgās nozīmes, un tomēr saprotam, ka pareizi saprotam katru, kurā gadījumā var lietot, protams, mēs nebūsim kļūdījuši. Tur nav kļūdai vietas. Un tālāk ir piebildi, un vēl es jums saku. Un tas ir brīnišķīgs iedrošinājums. Ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Brīnišķīgi iedrošinoši vārdi, bet arī ļoti nopietni ņemami vārdi. Ne tikai šajā, nu, uzreiz, nu, vai tad, ja mēs esam kopā sanākuši, mēs neesam vienprātīgi, un tad jau viss ir kārtībā. Tēvi senajos laikos, un arī šodien tas tā ir, ir sapratuši šo vārdu vienprātīgi, īpaši uzmanīgi izvērtēdami. Ka ja nav īsts vienprātības, un ne tikai nu, kaut kādas tās lietas dēļ, nu, tur Pēters vai Jānis ir slims, nu, lūksim, lai Jānis vai Pēters to dziedinātu. Vai tu gribi to? Gribu. Vai tu gribi to? Jā, gribu. Nu, tad lūdziet. Bet šī vienprātība ir arī vienmēr izprasta dziļāk. Kā dievadziņas vienprātība. Kā piederības Kristuma vienprātība. Un tāpēc kristīgā draudzē Nu, ir bijis tāds sens princips, kas arī ir parādās ļoti autoritatīvos senos koncilu lēmumos, un pie kuriem it īpaši vēl turas arī, kādreiz arī tīri formāli, nu, kāds kristīgās grupas. Proti, ka mums nav nekādas lūkšana kopības iespējams ar ķecerim. Ar tiem, ar kuriem mums nav ticības vienprātība. Protams, ka tur ir jautājums, un tas svarīgākais jautājums ir, kur novilkt to robežu vienprātības. Jo tik tiešām, no to mēs varam droši vien daudzi no mums varētu apstiprināt, ka kādreiz tā, ka to ar kaut kādu pilnīgi citu, mācību ļaudīm, tu nevar būt tā kā tādā lūkšanas kopībā, ka tu nezini īsti, ko tagad darīt. Ir kā, nu, kristīgi cilvēki dažādi ir, dažādi konfesiju kopā sanākuši, un vai tu var viņiem kopā lūkt? Nu, kādreiz ir ļoti skaidrs, ka tu nevari. Nu, piemēram, tu stāvi kaut kur, un tur ir kaut kāda dažāda konfesija ļaudis, un tā pēkšņi viens saka, nu, tad lūksim ir tīpaši svētās Jaunavas Marijas aizbildniecību, nu, tu saproti, ka tu tur nevari lūgt. Vai, nu, tie ir tādas redzamas lietas. Kādreiz ir tā, ka mēģina ar šo lūkšanu nešķīsto lūkšanu bez vajadzīgas vienprātības, nu tā kā radīt tādu ārēju redzamību, ka mēs esam vienprātīgi. Kādreiz pat šī lūkšana tiek izmantot kā tāds garīgas ietekmēšanas līdzeklis. Jo kā, ja viens ir kaut kāda ķecerīga lūkšana izteicis, un visi pārējie viņam saka uz to āmen, Nu, tad vairs nav labi. Tad nepietiek ar to, nē, sirdī jau es neteicu āmen. Bet es stāvēju un lūdzu, un tā, ka viņš teica āmen, es arī varbūt teicu āmen, pārmet krustu. Tas vairs nav labi. Ir arī citi gadi, jā. Nu, redziet, tur ir tā slidenā zona. Viņa vienmēr būs ļoti delikāta. Tāpēc es domāju, un tas ir līdz šim, man liekas, gana labi, arī ticis noregulēts mūsu dzimtenē Latvijā, kur nāk kopā atsevišķos gadījumos. Un tie ekumēniskie dievkalpojumi, kas, es domāju, tie oficiāli ekumēniskie dievkalpojumi, es neko nezinu un nevaru spriest par to, kas kaut kur notiek pa kaktiem, kaut kādās atsevišķās draudzēs, atsevišķās kaut kādās grupās kristiešu, es to nevaru neko pateikt. Bet par to, kas ir šīs publiskās, oficiālās, gandrīz vai valstiskās liturģijas par 18. un 11. novembris mums ir ekumēniskie dievkalpojumi, mums ir, nu, varbūt vēl kaut kādā ģimenes dienā kādreiz ir kaut kas. Jā, vai valsts svētkos, jā, kādas lūkšanas tādas, jā. Nu, tur vai, nu, tas ir bijis kaut kā tomēr izrunāts, vai tā ir vienkārši dabiski kaut kāda labi izjūta tiem cilvēkiem, kas tajā ir piedalījušies, ka vairāk vai mazāk tur, nu, kaut kādas tādas specifiskas lietas, kas varbūt tai konfesija atsevišķi varētu arī, nu, dievkalpojumā būt, viņas netiek tur, nu, tur, neesam dzirdējis, ka kāds būtu izlūdzies it īpaši ekumeniskajā dievkalpojumā, it īpaši vissvētās jaunās Marijas aizbildniecība mūsu vai bruņotajiem spēkiem vai mūsu dzimnē. Nu, nav bijis tas, ja? Tas, ka varbūt kāda atsevišķā šīs konfesijas dievkalpojumā tas varētu būt bijis kādreiz, vai kā? Vai vienkāršos dievkalpojumās, bet šajos ekumeniskajos nav bijis. Un, protams, ka tas jautājums vienmēr paliek. Jautājums paliek arī par to, vai nu, vai ir šī vienprātība pēc būtības. Ja mēs taču Dievu priekšā neceļam tukšus vārdus, ja? Bet arī savas sirdis. Un viņš nav, nu, tāds viegli atbildāms jautājums, un to tikai Dievs var iztiesāt un izšķirt. Bet kā ārēji tiek celts Dievu priekšā un visiem dzirdot tādas lietas, par kurām mēs varam sacīt āmen. Nu, tik tālu tas tā ir. Tāda klai aplamība vai kaut kas tāds, nu, nav redzēt. Tas ir, nu, tas ir tas maksimāli iespējamais pietuvinājums, kas pie šiem apstākļiem tāds varētu būt, kur varbūt, ka mēs kļūdāmies, bet šķiet, ka tas ir tas, ko, nu, ko var un drīkst, tik tālu. Bet, protams, paliek ļoti nopietnas jautājums. Tāpēc arī vienmēr ir bijis tas, tas nav bijis tā, ka mēs tur visus ņemam, kas tik ir kristīgi ļaudis, piemēram, tur, es nezinu, tur, tur varētu būt jautājums par visādām tām tautas lūkšanas sapulcēm, kas tagad ir atkal tur ir uzkultas kā tāda brīnišķīga un brīnumaina, kas saka atkal lieta, kur visas baznīcas sūta savus pārstāvus, un tur jau, nu, nu, tur jau, nu, ir kā ir, ja? Tur, es domāju, ka tur vairs nav ieturēti īsti, varbūt, tā robeža. Bet, nu, tajos valsts liturģijās, varētu teikt, valsts svētku liturģijās, nu, tur varbūt, ka tur ir tā robeža noturēta, jā. Es nezinu, kā jums tas šķiet, vai jums ir bijis kādreiz tā, ka kaut kas, nē, nu, tā mēs nevaram. Nu, ir labāk lūkšana, ir sliktāk, un varbūt ir tā. Bet, protams, tur ir, tas jautājums paliek. Es nevaru viņu atbildēt viennozīmīgi, ka tur nu gan viss ir šķīst un labi. Nu, nav tā. Bet ārēji, vismaz tas, kas iet uz āru kā liecība, viņa nedod, nu, kaut kādu maldinošu nevar teikt, var, ka maldinošu dod, bet kaut kādu klai nepareizu vēst tādā ziņā.